Ya Allah, Engkaulah As-Salam yang Maha Sejahtera, dan padamu segala kesejahteraan. Berkatilah kami, bimbinglah kami, berpandu firman dan sabda Nabi-Mu, firman dan sabda.
Secara fitrah, manusia itu bersih dan suci. Kedengkian dan kebencian membuat manusia menjadi kotor. Maka dalam bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita sama-sama membersihkan jiwa agar kita dapat kembali kepada fitrah. Semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, ikuti kini bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, Surah Al-Araf. Kita sambung dari ayat 58 hingga 67 oleh Qari Ustaz Abdul Hadi Jamil.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idhni rabbih. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
صدق الله العظيم.
Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim surah Al-Araf dari ayat 58 hingga 67 oleh Qori Ustaz Abdul Hadi Jamil. Pendengar yang dikasihi, barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah beliau berikan, maka Allah akan melipat gandakan rezekinya. Ikuti kini sketsa ringkas dan penjelasan juga pencerahan oleh yang berbahagia Ustaz Mustaza Bahari mengenai topik bersyukur.
Kau kena berhenti, Man. Asyik nak compare diri kau dengan orang lain je. Sampai bila nak macam gitu? Kalau kau asyik compare kau dengan orang lain, kau takkan rasa bersyukur dengan apa yang kau dah ada sekarang. Kau akan minta lebih-lebih lagi. Orang kasih beha, kau nak petis. Bersyukurlah dengan apa yang kau dah ada sekarang. Aku tengok kau okey apa? Ada rumah, isteri, anak, kereta, apa lagi yang kau nak? Apa lagi yang tak cukup, Man?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mabarik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri tam lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kesyukuran, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan kita menjauhi apa yang ditegahnya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita keredaannya dan rahmatnya berterusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita kepada surah Al-A'raf pada pagi ini, kita sambung ayat ke-58 iaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun, yang bermaksud dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Ini adalah sebagai perumpamaan yang Allah berikan kepada kita yang membaca Al-Quran pada hari ini, pada zaman ini, untuk diingatkan sekali lagi mengenai kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada manusia menerusi para Nabi dan Rasul, yang mana risalah itu ataupun penyampaian dakwah itu adalah untuk mengisi hati kita, mengisi akal fikiran kita dengan kebaikan, dengan perkara-perkara yang positif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah berikan petunjuk, nak berikan perumpamaan, apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu kepada kamu, kamu ni diibaratkan sebagai tanaman, sebagai tumbuh-tumbuhan. Kalaulah kamu ni, wahai manusia, adalah seperti tanah yang subur, seperti tanah yang baik, maka segala khasiat yang disampaikan, ditimpakan ke atas kamu, kamu akan mendapat manfaatnya. Dan kalaulah kamu ni ibarat tanah yang gersang, kering, tidak ada harapan lagi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka apa saja yang diusahakan, dilakukan ke atas kamu, kamu tidak akan dapat apa-apa manfaat. Jadi begitu. Maknanya, kita dah sebutkan pada sesi yang lepas bahawa kita ni sebagai manusia adalah makhluk Allah Ta'ala yang pada asalnya adalah ciptaan yang baik. Kita didahirkan dalam keadaan fitrah yang suci. Sampailah kita membesar, maka warna-warna hidup yang mewarnai kita ni ataupun mencorak kehidupan kita, itulah yang membuatkan kita berubah. Pada waktu sekian, kita berubah. Ubah fikiran kita, ubah pendirian kita dan sebagainya. Jadi kalau kita kekal dalam keadaan yang baik, insyaAllah apa saja yang disampaikan kepada kita daripada kebaikan akan dapat mudah diterima oleh diri kita, dan kita akan juga mudah melakukan kebaikan itu secara berterusan. Jadi ayat ni untuk ingatkan kita tentang perumpamaan yang Allah berikan. Kalaulah kita nak jadi tanaman ataupun tanah yang baik, nak jadi manusia yang baik, hendaklah kita sendiri usahakan. Ya, kita sendiri perlu beristiqamah untuk melakukan yang terbaik, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita ya, pedoman ini agar kita menjadi di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa mematuhi ya, perintah-perintahnya, dan natijahnya kita akan dapat kebaikannya insya-Allah. Berikutnya, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Jadi Allah nak memberikan kita pedoman sekali lagi untuk ingatkan kita bahawa asal-usul kita ni adalah baik. Nabi Adam diciptakan dalam keadaan yang baik. Hawa begitu juga diciptakan dalam keadaan yang baik. Kemudian selanjutnya, manusia hidup selepas itu menerusi zuriat-zuriat Nabi Adam AS sampailah kepada zaman sebelum perutusan Nabi Nuh AS, semuanya berada di atas landasan tauhid yang benar. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana pula keadaan kes Qabil yang membunuh Habil? Ya, jadi jawapannya adalah Qabil itu dia melakukan dosa jenayah. Dia tidak melakukan dosa syirik. Jadi perbuatan dia itu membunuh adiknya adalah perbuatan dosa jenayah. Jadi kalau cakap tentang akidah yang benar, yang betul, dia menepati tauhid, maknanya daripada awal kelahiran, ya, daripada awal Adam diciptakan sehinggalah Hawa dan berikutlah sampai zuriat Nabi Adam, sehinggalah ya, kaum Nabi, sebelum kaum Nabi Nuh, semuanya berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sampai peringkat zaman Nabi Nuh inilah maka manusia telah berubah. Mengikut para ulama sejarah dan secara umumlah ulama kita mengatakan bahawa bermulanya syirik di bumi Allah ini adalah apabila berlaku kematian Nabi Idris. Ya, berlaku kewafatan Nabi Idris AS, yang mana Nabi Idris itu ada pengikut-pengikut yang setia dan menjadi penuntut ilmu, ya, menjadi golongan ulama yang seramai 5 orang. Ini disebutkan dalam surah Nuh, seperti nama-nama mereka ialah seperti Yawuz, ya, dan juga nama-nama yang disebutkan, boleh para jemaah boleh rujuk pada surah Nuh. Ada 5 nama yang disebutkan di situ mengenai orang-orang yang disembah ya, oleh kaum Nabi Idris, yang mana mereka itu menganggap bahawa mereka lah yang sepatutnya menjadi Tuhan. Ya, kalau kita nak merujuk balik kepada kisah menerusi hadis Nabi SAW, ya, apabila 5 orang ulama di kalangan kaum Nabi Idris tu telah meninggal, kaum Nabi Idris ketika itu dalam keadaan yang kelangkabut. Mereka dalam keadaan yang bingung dan mereka tak dapat nak bergantung harapan, bertanya soalan ya, tentang hal ehwal hidup mereka dengan sesiapa yang di kalangan orang yang bijak pandai lah. Jadi kerana itu disebutkan dalam periwayatan hadis bahawa syaitan membisikkan dalam hati mereka untuk menggambarkan, membayangkan, menggambarkan wajah-wajah orang-orang ini untuk bila mereka beribadah, mereka akan dapat hayatilah ibadah mereka bila merenung atau mengingati wajah-wajah mereka. Kemudian tidak cukup dengan itu, syaitan atau iblis membisikkan lagi untuk mereka ni melakukan lukisan. Tak cukup dengan gambaran di minda, tapi dibuat pula tu lukisan. Jadi lukislah beberapa contoh ya, simbol-simbol tertentu untuk mengingatkan mereka dengan 5 orang ulama yang telah bersama dengan Nabi Idris dahulu. Kemudian tak selesai lagi dengan urusan melukis, iblis terus-terusnya mengatakan kepada mereka, dah alang-alang yang kamu melakukan lukisan, lagi bagus kamu lakukan bentukannya. Jadi mereka membentuklah dengan melakukan ataupun dengan membuat berhala. Jadi datang daripada kisah itu ya, Nabi Idris kalau kita lihat telah mengajak kaumnya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu jugalah para ulama di kalangan kaum yang mukminin ketika itu telah pun bersama-sama dengan Nabi Idris untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu telah terlaksana di zaman Nabi Idris. Tapi selepas kewafatan Nabi Idris dan kewafatan para solihin yang lima orang itu, maka kembalilah orang-orang itu kembali kepada kesesatan, kepada syirik, dan ditekankan lagi, ditambahkan lagi kesyirikan mereka bila dibisikkan oleh iblis untuk membentuk apa yang digambarkan itu, untuk melakukan atau untuk membuat berhala. Jadi para pendengar sekalian rahimakumullah, boleh rujuk kepada surah Nuh ayat yang ke 23, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jadi lima nama ini, iaitu pertama Wadda, kemudian yang kedua Suwa', yang ketiga Yaghuth, yang keempat Ya'uq, dan yang kelima adalah Nasr. Ini adalah lima orang di kalangan pengikut setia dan di kalangan para ulama di zaman selepas kewafatan Nabi Idris alaihissalam. So mereka menganggap lima orang itu adalah Tuhan mereka. Ya, kalau nak sembah atau nak beribadah, ingat itulah Tuhan mereka, begitulah. Jadi datangnya Nabi Nuh ni untuk membetulkan, untuk mengembalikan kaum yang dah tersesat itu balik kepada tauhid. Jadi di sini Allah firmankan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kamu selain dia. Ini mesej yang paling utama yang disepakati oleh para nabi dan rasul. Tugas mereka yang paling utama inilah dia, mengajak kaum masing-masing kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh selepas itu ialah, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Hari yang besar ini ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Pertama ialah hari yang besar bermaksud hari kiamat. Yang kedua ialah hari yang bakal menimpa kamu di dunia ini. Hari besar iaitu hari yang membinasakan kamu di dunia ini lagi. Jadi aku takut dia menimpa kamu. Dan kalau menimpa kamu, takut-takut aku pun terlibat sama. Begitu. Tapi kalau berlaku di hari kiamat nanti, itu memang pastilah. Jadi ada di kalangan ulama' bahasa dan juga di kalangan ulama' tafsir yang fokus kepada bahasa, mereka mengatakan bahawa bila disebutkan akhafu di sini, takut ni, takut yang jelas depan mata dengan takut yang pasti berlaku nanti. Yang jelas depan mata ni maknanya akan berlaku depan mata ataupun tidak berlaku. Tapi kalau berlaku, dia akan terkena kepada semua orang atau ramai orang. Jadi bila kalau berlaku azab di dunia, maknanya dia akan mengganggu-gugat kehidupan kamu dan kehidupan aku juga. Dan juga orang-orang yang tak bersalah. Kalau tak berlaku, tetap akan berlaku nanti di akhirat bahawa kamu akan dianzab kalau kamu mati tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhaf ni takut yang di dunia boleh berlaku azab Allah taala ataupun tidak, tapi kalau di akhirat nanti dia pasti berlaku. Dia pasti berlaku kerana itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan mengadili manusia-manusia yang hidup di dunia ini, memberikan mereka balasan yang baik bagi mereka yang beriman dan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka yang ingkar. Selanjutnya, qal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Di kalangan pemuka-pemuka, pembesar-pembesar kaumnya itu berkata, sesungguhnya kami melihat kamu ni dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dituduh pula Nabi Nuh yang sesat. Sebab apa? Sebab mereka dah terbiasa dalam bergelumang dalam kesesatan, dalam perkara yang berbentuk syirik. Jadi bila orang ingatkan tentang kebenaran, kebaikan, maka mereka anggap orang itu pula yang sesat. Dan ini masalah para pendengar sekalian rahimakumullah. Kita hendaklah pastikan diri kita ini berada di atas landasan yang betul. Kerana kalau kita membiarkan diri kita melakukan perkara yang salah dan diikuti oleh orang lain dan disokong pula oleh orang lain lagi, kemudian menjadi satu tabiat biasa, itu menjadi kebiasaan yang salah, dianggap baik pula oleh orang ramai, maka dia akan menjadi tradisi yang berterusan. Dan bila kebaikan pula datang, kebaikan itu menjadi asing. Itu kita tak boleh benarkan, tak boleh biarkan. Sebab nanti dia akan menjadi kebiasaan, adat yang tidak baik berterusan dalam kehidupan kita. Kemudian Ayat berikutnya, qala ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Ini adalah akhlak para nabi dan rasul. Bila dituduh melakukan kesesatan, mereka tidak mengatakan dengan perkataan yang lebih teruk lagi. Ya, dia tak kata contohnya, dialah dengan membalas dengan perkataan yang nista ke, dengan mencaci mereka ke, ya, dengan mengatakan bahkan kamu lagi sesat daripada aku. Tak ada. Ya, para nabi dan rasul, sehingga Nabi SAW kita pun, kalau kita lihat, bila membalas ataupun memberi jawapan kepada tuduhan-tuduhan yang tak berasas kepada mereka, mereka menjawab dengan jawapan yang baik-baik sahaja. Ha, jadi dikatakan di sini, ya qaumi laisa bi dhalalah, aku tak sesat. Ha, kemudian dia tak kata pula walakinnakum, ya, walakinnakum adhal. Nabi Nuh tak cakap begitu. Nabi Nuh tak kata bahkan kamu yang sesat, tidak. Tapi Nabi Nuh kata apa? Walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku adalah rasul daripada Tuhan semesta alam. Apa tugasku? Uballighukum. Ayat ke-62, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepada kamu amanah-amanah Tuhanku yang telah diberikan. Aku memberi nasihat kepada kamu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ha, tengok. Tugasnya hanyalah menyampaikan apa yang Allah telah tetapkan, iaitu perkara apa para pendengar sekalian rahimakumullah, hanya Allah nak memerintahkan mereka kembali kepada Allah sahaja. Ya, kembali kepada Allah iaitu mentauhidkannya sahaja. Ya, bukanlah mencampur urusan peribadi mereka, tukar adat, kebiasaan hidup mereka, tak. Ya, apa yang diperintahkan hanyalah untuk kembali kepada Allah, itu sahaja. Ya, tapi itulah, dah terbiasa dengan kesesatan, ya, hati itu sudah mengeras, ya, tak susah nak dapatkan petunjuk, maka mereka menyombongkan diri. Dan lihat di sini, wa ansahu lakum, aku memberi nasihat, ya, bukan paksa, tak, tapi nasihat. Kemudian ayat berikutnya, aw ajibtum anja akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyudhirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Dan apakah kamu tidak percaya dan hairan bahawa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang lelaki dari golongan kamu sendiri agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat. Apa yang peliknya, sedangkan aku, oleh kerana aku ni bukan malaikat ke ataupun bukan makhluk lain, jadi peliklah aku ni menjadi rasul kepada kamu. Jawapannya tak pelik. Apa yang peliknya? Ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengirim aku kepada kamu dan kamu telah pun kenal aku sebelum ini. Ya. Jadi apa yang disampaikan itulah sepatutnya kamu ambil. Ya, bukan siapa yang menyampaikan. Selanjutnya, fakadzabu fa anjaynahu wal ladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqnal ladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Mereka mendustakan Nabi Nuh, dan insyaAllah kisah Nabi Nuh ni kita akan sampaikan bila sampai kepada kisah yang detail lah insyaAllah, ya. Kemudian wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Berikutnya kisah kaum Ad, yang mana diutuskan kepada mereka Hud, Nabi Hud, dan dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain daripadanya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kemudian sama juga jawapannya ialah, qalan mala'ul ladina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka min kadhibin. Pemuka-pemuka kaumnya itu berkata, sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu ni dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Sama juga jawapannya, qala ya qaumi laisa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, aku tidaklah ada kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ni adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Jadi kita lihat, sama dakwaan-dakwaan yang tak berasas dicampakkan kepada nabi dan rasul yang diutuskan, dan kita lihat juga bagaimana jawapan balik mereka itu kepada kaum mereka dengan cara beradab, bahasa yang halus, ya, tidak menuduh apa-apa mereka ni lebih jahat ke, lebih sesat ke, tidak ada. Itulah panduan yang kita nak ikut. InsyaAllah kita sambung pada sesi akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi pencerahan dan penjelasan oleh yang berbahagia Ustaz Mustazah Bahari mengenai topik bersyukur. Semoga kita telah meraih manfaat menerusi pencerahan itu tadi. Dengan ini sekian rancangan Firman dan Sabda terbitan saya Razak Rahim di udara warna 942.
Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallahi wa bihamdihi,